Выступ Александра Лукашэнкі з пасланнем доўжыўся каля 2 гадзін. Яшчэ амаль столькі ж часу ён адказваў на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Спачатку Лукашэнка шмат разважаў пра патрэбу эканамічнага прарыву для Беларусі, непасрэдных замежных інвестыцыяў, а наконт прыватызацыі заявіў:
«Нікаких абвальных і масавых распрадаж не будет».
Лукашэнка заявіў таксама, што Беларусь адмовілася ад спісаў прадпрыемстваў на прыватызацыю і гатовая прыватызаваць любое прадпрыемства, але пытанне ў цане. Што да знешняй палітыкі, то Лукашэнка шмат увагі ўдзяліў адносінам з еўразвязам і ЗША. Ён заявіў пра гатоўнасць да аднаўлення дыялогу з Захадам. Пры гэтым ён адзначыў, што пасля выбараў 2010 году хацеў працягваць развіццё грамадзянскай супольнасці, дыялог з Захадам і ўнутраны дыялог у грамадстве, але Захад і апазіцыя выступілі супраць.
«Мы па-разнаму смотрым на аддзельныя вопросы устройства общества. Но преодолевать эти разногласия надо диалогом, переговорами, а не санкциями и запретами. У Беларуси нет враждебности ни к Европейскому Союзу, ни к Соединенным Штатам Америки».
Скандальнае рашэнне аслабіць ахову мяжы за развязам ад нелегалаў Лукашэнка паспрабаваў змікшыраваць тым, што выказаў гатоўнасць знайсці дадатковыя людскія рэсурсы на гэты ўчастак. Звяртаючыся да сутнасці супярэчнасцяў паміж краінамі Захаду і беларускім кіраўніцтвам, да парушэнняў у Беларусі дэмакратычных стандартаў і правоў чалавека, Лукашэнка параіў Захаду тут не ўмешвацца.
«Вот вы провели во Франции выборы. Я сразу же поздравил президента Франции. Народ определился в Франции. Нам какое дело туда лезть в охотный ряд со своим этим самым? Чего мы туда должны лезть? Так і вы ж сябе ведзіце соответствующим образом».
На яшчэ адно патрабаванне еўразвязу да беларускіх уладаў пра мараторый на смяротнае пакаранне у Лукашэнкі быў катэгарычны адказ.
«Парламент не компетентен мараторый аб'явіць, а прэзідэнт я никогда на это сам не пайду».
Александр Лукашэнка адказаў і на пытанне, ці магчымы ціск на Беларусь з боку новага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.
«Знаеце, это вообще унізительно абсурдаць эту праблему. Нет ресурсов ни у России, ни у Путина для того, чтобы задушить Беларусь. Нет такого ресурса. Во-вторых, это себе во вред. И Россия никогда на это не пойдет».
Лукашэнка заявіў, што спадзяецца толькі на паляпшэнне дачыненняў з Расіяй падчас новага прэзідэнцтва Пуціна. Трэцяй апорай Беларусі ў свеце ён назваў Кітай, які разглядае Беларусь як стратэгічнага партнэра. Пры гэтым Лукашэнка спрабаваў пераканаць суграмадзян, што кітайская экспансія краіне не пагражае.
«Кітайцы нам не навязывались ні па кварталу, ні па технапарку, ні па гасцініцам. Это я іх прасіў».
Апрача гэтага, Александр Лукашэнка заявіў, што ў новым складзе палаты прадстаўнікоў захаваецца пераемнасць, што ён катэгарычны праціўнік прапарцыйнай выбарчай сістэмы, бо ў Беларусі няма паўнацэнных партыяў, а ёсць толькі кучкі людзей. Ён абяцаў да канца году вярнуць сярэдні заробак у 500 даляраў і падвысіць даходы дзяржаўных служачых, заклікаў беларусаў больш чытаць і мець у кожным доме слуцкі пояс.